boshqacha edi go'zal rang barang quvonchga to'la edi xayolimda xayolimda kelajak boshqacha edi go'zal rang barang quvonchga to'la edi xayolimda xayolimda bolaligimda tasavvur qilardim dunyo kezib osmonlarda uchishni yaxshi o'qisam bo'ldi yetadi deb yurardim tayyor edim bulutlarni quchishni ota-onam siqilsa hayron qolardim ro'zg'or tebratish shunchalik qiyin ishmi hayot bu oson o'yinchoq deb o'ylardim bilmasdim o'yin qoidasi buzilishini
katta bo'lsam boy bo'laman dada sizga samolyot sovg'a qilaman ona quvonchga to'la bo'lar ko'zlaringiz tilla taqinchoqqa to'la bo'ladi qo'llaringiz juda ko'p do'stlarim bo'ladi yaqinlarim doim yonimda turadi qarindoshlarim men bilan faxrlanadi
bu mani jiyanim ukam bo'ladi
kelajak boshqacha edi go'zal rang barang quvonchga to'la edi xayolimda xayolimda kelajak boshqacha edi go'zal rang barang quvonchga to'la edi xayolimda xayolimda
qanaqa samolyot hatto ekonom klassga ham pulim yo'q ona o'ylaganimday emas ekan hayot bari ish bitguncha manfaatli bu dunyo ko'p emas sanoqli do'stlarim bor ularni ham o'ziga yarasha dardi bisyor rangsiz hayot kredit muammo dedi ko'rgili bolalikdagi fantaziyalarim kulgili
Tenía tu voz.